Sun Tzu, karo menas. Į lietuvių kalbą vertė Datatech. Skaito Aldas Stulpinas. Pratarmė. Sun Tzu veikalas karo strategija, pažodžiui pavadinimas skambėtų gerbiamo mokytojo Sun suformuluoti karo įstatymai, kariniai metodai. Tradiciškai vadinamas karo menu, buvo sukurtas nuolatinių karinių konfliktų laikais. Šis traktatas apie karo strategiją tapo subtilias karybos ypatybės nagrinėjančios literatūros pradininku ir plačiai paplito vakarų šalyse. Nuo to laiko, kai maždaug prieš 200 metų karo meną išvertė prancūzas misionierius, knyga nepraranda populiarumo. Sun Tzu karybos strategiją nepaliaudama studijavo ir taikė Napoleonas, taip pat panašu, kad kai kurių nacių kariuomenės vadai. Pastaruosius 2000 metų karo menas Azijoje išliko svarbiausių karinių traktatų. Jo pavadinimą žino netgi paprasti žmonės. Kinų, japonų, korejiečių karo teoretikai ir profesionalūs kareiviai privalėjo studijuoti šį veikalą. O daugybė Sun Tzu minimų strateginių faktorių, jau pradedant nuo 8 amžiaus, suvaidino reikšmingą vaidmenį legendinėje Japonijos karų istorijoje. Daugiau nei 1000 metų šio traktato iškeltos koncepcijos traukė įvairiausių įtakingų žmonių dėmesį, kėlė netylančias diskusijas ir skatino aršius filosofinius ginčius. Nors į anglų kalbą karo menas buvo išverstas ne kartą, vis atsiranda naujų šios laikui nepavaldžios knygos vertimų. Kogi daugiau galėtų trokšti autorius? Taigi dabar pats laikas pakalbėti apie šio veikalo autorystę. Ilgą laiką vyravo nuomonė, kad karo menas yra seniausias ir išsamiausias Kinijos traktatas apie karybą, o visos kitos knygos – antrarūšės, švelniai tariant, menkavertės. Tradiciškai traktato autoriumi laikomas istorinis asmuo Sun Tzu, vardo rašyba įvairuoja – Sun Tzi, Sun Zi, Sun Zi, Sun Vu, kurio aktyvi veikla 6 amžiuje prieš Kristų, maždaug nuo 512 metų prieš Kristų, fiksuojama rašytiniuose šaltiniuose Shidzi, istorijos užrašai ir U ir Jue pavasarių ir rudenų laikotarpis. Taigi knyga turėjo būti parašyta tuo metu ir joje pateikta paties Sun Tzu karinė koncepcija. Visgi kai kurie mokslininkai išlikusiame karo meno tekste aptiko daugybę anachronizmų, tarp jų terminų, įvykių, technologijų ir filosofinių sampratų. Be to, tyrinėtojai pažymė, jog neaptikta jokių duomenų, jų turėtų būti veikale Zhuo Zhuan klasikinėme to meto politinių įvykių metraštyje, patvirtinančių strateginį Sun Tzu vaidmenį karalysčių U ir Jue tarpusavio karuose. O galiausiai, nors karo meno autorius itin išsamei aptarė didelio masto karo koncepciją, bet jokių konkrečių mūšių vykusių 6 amžiuje prieš Kristų praktiškai nemini. Tradicinių pažiūrų puoselėtojai savo pozicijas gina pateikdami kaip įrodymą tą faktą, jog daugelį karo meno fragmentų atkartoja kiti vėlesni kariniai traktatai, o tai būtų neįmanoma, jeigu tekstas nebūtų žymiai ankstyvesnis. Netgi egzistuoja nuomonė, jog toks besąlygiškas sekimas kūriniu reiškia tik vieną. Karo menas yra ankstyviausias karinis traktatas, kuris buvo vertinamas labiau už bet kurį kitą žodinį ar rašytinį kūrinį. Tam tikrų analitinių koncepcijų atsiradimas, pavyzdžiui, vietovių klasifikacija, taip pat siejamas su Sun Tzu. Keista, tačiau net nebandoma užsiminti apie tai, kad pats autorius taip pat galėjo remtis kitų rašytojų darbais. Tradicinės pozicijos šalininkai nekreipia dėmesio į faktą, kad kariniai veiksmai buvo vykdomi daugiau nei 2000 metų, o karinė taktika gyvavo gerokai prieš 6 amžių prieš Kristų ir praktiškai visą karinės strategijos kūrimą priskiria Sun Tzu. Žinoma, glaustumas, dažnas abstraktumas, Sun Tzu veikale lyg ir patvirtina prielaidą, jog tekstas sukurtas ankstyvuoju kinų rašto vystymosi laikotarpiu. Tačiau lygiai taip pat sėkmingai galima tvirtinti, jog rašyti tokiu nepaprastu filosofiniu stiliumi įmanoma tik tada, kai esi galimybių remtis kovine patirtimi ir senomis karybos meno tyrinėjimo tradicijomis. Karo mene pateikiamos bazinės koncepcijos ir bendro pobūdžio samprotavimai patvirtina, kad veikalas tikrai remiasi solidžia karinė patirtimi, žiniomis ir tradicijomis, kad jis nebuvo sukurtas tuščioje vietoje. Jeigu atmesime iš esmės pasenusią skeptikų nuostatą, kad ši knyga tai vėlesnių laikų klastotė, galime išskirti tris versijas nagrinėjančias karo meno parašymo laiką. Pagal pirmąją versiją, knygos autorystė priskiriama istoriniam asmeniui Sun Tzu, o galutinė kūrinio redakcija buvo atlikta netrukus po autoriaus mirties, 5 amžiaus prieš Kristų pradžioje. Pagal antrąją, kuri remiasi pačiu traktato tekstu, karo menas buvo parašytas kariaujančių karalysčių laikotarpio viduryje arba antroje pusėje, kitaip tariant, 4 amžiuje arba 3 amžiuje prieš Kristų. Pagal trečiąją, kuri taip pat remiasi tekstu ir anksčiau atrastai šaltiniais, manoma, jog veikalas buvo sukurtas 2–5 amžiaus prieš Kristų pusėje. Vargu ar kada nors bus nustatyta tiksli data, nes tradicinės autorystės šalininkai labai emocionaliai gina ir puoselėja Sun Tzu autentiškumą. Kita vertus, visai realu, kad tokia istorinė asmenybė tikrai gyveno ir netgi vadovavo kariuomeniai, kūrė karines strategijas ir surašė knygos, kurios autoriumi yra laikomas pagrindinės tezės. Vėliau šeimoje ar artimiausių mokinių ratelyje esminiai dalykai buvo perduodami iš kartos į kartą, metams bėgant jie buvo nuolat tobulinami ir vis labiau plito. Galimas dalykas, jog ankstyviausiai teksto variantą suredagavo garsusis Sun Tzu palikuonis Sun Binas, kuris plačiai pritaikė veikalo samprotavimus savo kūrinyje karybos metodai. Veikale Shi Zi pateiktos daugybės žymių strategų ir karo vadų biografijos, įskaitant ir Sun Tzu, beje, segmentas Tzu yra pagarbus kreipimasis, kuris reiškia meistrą arba mokytoją gyvenimo aprašymą. Tačiau kūrinyje U ir Jue pavasarių ir rudenų laikotarpis pateikiamas daug įdomesnis variantas. Trečiaisiais Holių valdymo metais karvedžiai iš Jų ketino užpulti Čų, tačiau jokių veiksmų nesijėmė. U Cizu ir Bopi kalbėjusi. Mes treniruojame karius ir kūrėme planus valdovo vardu. Tokios strategijos būtų naudingos valstybei, todėl valdovas turėtų užpulti Čų. Tačiau jis neduoda įsakymų ir nesiruošia rinkti kariuomenės. Ką mums daryti? Po kurio laiko U karalystės valdovas pasiteiravo U Cizu ir Bopi. Aš noriu išsiųsti kariauną. Ką jūs apie tai manote? U Cizu ir Bopi atsakė. Mes norėtume gauti įsakymą. U valdovai pasirodė, jog tie du puoselėje slaptą neapykantą Čų. Jis labai išsigando, kad generolai ves karius į mūšį tik tam, kad pražudytų kariuomenę. Holiu užlipo į bokštą, atsuko veidą pietų vėjui ir sunkiai atsiduso. Po kurio laiko jis vėl atsidusėjo, jo pavaldiniai neperprato valdovo minčių. U Cizu suprato, kad valdovas nepriims jokio sprendimo, todėl patarė jam susitikti su Sun Tzu. Sun Tzu, vardu U, buvo kilęs iš U karalystės. Jis puikiai išmanė karinę strategiją, bet gyveno toli nuo rūmų šurmulio, todėl paprasti žmonės nieko nežinojo apie jo sugebėjimus. Kadangi U Cizu buvo apsišvietęs, išmintingas ir išvalgus žmogus, todėl žinojo, jog Sun Tzu gali įsiveržti į priešo gretas ir jas sunaikinti. Vieną rytą, aptardamas karinius reikalus, jis valdovui net 7 kartus pasiūlė kreiptis į Sun Tzu. Galiausiai Holiu pasakė, kadangi radote pateisinamų priežasčių siūlyti šį vyrą, aš noriu su juo susitikti. Jis klausinėjo Sun Tzu apie karo strategiją ir kas kart, kai šis išdėstydavo vieną ar kitą savo knygos dalį, negalėdavo surasti tinkamų žodžių deramai pagirti karo vadą. Nepaprastai patenkintas valdovas pasiteiravo. Jeigu galima, aš norėčiau patikrinti jūsų strategiją. Sun Tzu atsakė. Galima. Mes galime viską patikrinti, pasitelkę į pagalbą rūmų moteris. Valdovas sutiko. Tada Sun Tzu tarė. Tegul 2 mylimiausios jūsų didenybės sugulovės vadovauja 2 padaliniams. Kiekviena gaus po 1. Sun Tzu įsakė 300 rūmų moterų apsivilkti šarvus ir užsidėti šalmus, nešti kardus bei skydus ir išsirikiuoti. Tada jis pamokė jas karo taisyklių – žygiuoti pirmin, atsitraukti, pasukti į kairę ir į dešinę, apsisukti ratu pagal būgno dūžius. Jis paaiškino, kas yra draudžiama, o tada įsakė. Išgirdusios pirmą būgno dūžį, jūs turite viso susirinkti. Išgirdusios 2 būgno dūžį, pulti su ginklu rankose. Išgirdusios 3 būgno dūžį, išsirikiuoti ir sudaryti karinį darinį. Tuo metu moteris prisidengė delnais burnas ir ėmė kvatoti. Sun Tzu pačiupo lazdeles ir ėmė mušti būgną, įsakydamas 3 kartus ir aiškindamas savo įsakymus 5 kartus. Moteris juokėsi, kaip ir anksčiau. Sun Tzu suprato, kad jos ir toliau nesiliaus juoktis. Sun Tzu įsiuto. Jų akis išsprogo, balsas virto tigro reumojimu, plaukai atsistojo piestu, o kepuraitės raišteliai ant kaklo nutrūko. Jis paliepė įstatymų sergėtojui. Atneškite budelio kirvius. Vėliau Sun Tzu tarė. Jeigu nurodymai neaiškus, jeigu nepasitikima paaiškinimais ir įsakymais, tai karvedžio kaltė. Kai nurodymai pakartoti 3 kartus, o įsakymai paaiškinti 5 kartus, bet kariuomenė jų nevykdo, tai karininkų kaltė. Kokia bausmė gresia vadovaujantis karinės drausmės įstatymu? Įstatymų sergėtojas paskelbė. Galvos nukirtimas. Tada Sun Tzu liepė nukirsti galvas 2 padalinių vadams, 2 mylimiausioms valdovo sugulovėms. Valdovas Holiu užlipo į aikštelę, kad galėtų stebėti mūšį kaip tik tada, kai 2 jo mylimiausioms sugulovėms buvo rengiamas įvykdyti mirties bausmę. Jis skubiai nusiuntė pas Sun Tzu pavaldinį su įsakymu. Aš jau supratau, kad karo vadas gali vadovauti kariuomeniai. Be šių 2 sugulovių niekasnio negalėsiu nuryti. Geriau jų nenukirsdintumėte. Sun Tzu pasakė. Aš jau paskirtas kariuomenės vadu. Pagal karvedžių taisyklės, kai aš vadovauju kariuomeniai, net jeigu man įsakinėjate jūs, galiu nepaklusti. Sugulovės nukirsdino. Įvykdžius bausmę, jis vėl ėmė mušti būgną, o moteris judėjo į kairę ir į dešinę, pirmyn ir atgal, sukosi aplink ratų pagal surašytas taisyklės, bijodamos net mirktelėti. Abu padaliniai tylėjo, nedrįsdami apsižvalgyti aplink. Tada Sun Tzu pranešė U valdovui. Kariuomenė jau puikiai paklūsta. Prašyčiau jūsų didenybę pažvelgti. Kada panorėjus galėsite siūsti jas į mūšį, į ugnį ir į vandenį, tai bus visiškai lengva. Jų pavyzdžių bus galima valdyti dangiškąją šalį. Tačiau netikėtai valdovas Holiu išreiškė nepasitenkinimą. Aš žinau, kad jūs mokate puikiai vadovauti kariuomenį. Net jei ir tapčiau vien valdžių valdovu, nebūtų kur mokyti karių. Vadė, malonėkit paleisti kariuomenę ir grįžkite į savo namus. Aš nenoriu tęsti. Sun Tzu tarė. Jūsų didenybei patinka tik žodžiai, bet nesuvokėte jų prasmės. Tada U Dzisu ėmė raginti valdovą. Aš girdėjau, kad kariuomenė yra nedėkingas reikalas, nes jos neįmanoma atsitiktinai patikrinti. Todėl, jeigu kas nors surenka kariuomenę, bet nesurengia baudžiamojo žygio, tada karinis dao, karinė dvasia, nepasireiškia. Jūsų didenybė, jeigu jūs nuoširdžiai ieškote gabių žmonių ir norite surinkti kariuomenę, kad nubaustumėte žiaurę čių karalystę, taptumėte vienvaldžių dangiškosios šalies valdovu ir įbaugintumėte konkrečius kunigaikščius, bet nepaskirsite Sun Tzu vyriausiųjų vadu. Kas dar sugebėtų perbristi Huai, pereiti Si ir nužygiuoti 1000 li, kad stotų į mūšį? Li. Taikinų ilgio matas dažniausiai lygus 576 metram arba 644,6 metro. Tada valdovas Holiu apsidžiaugė. Jis įsakė mušti būgnus, kad sušauktų kariuomenę štabą, surinko kariuomenę ir užpuolė Čų. Sun Tzu užėmė Šų, užmušęs 2 perbėgelius karvedžius – Kai Jų ir Čių Jungą. Šidzė pateiktoje biografijoje toliau teigiama, jog vakaruose jis, Holiu, nugalėjo galingą Čių karalystę ir pasiekė In. Šiaurėje jis įbaugino Či ir Čin, o jo vardas tapo garsus tarp vietinių kunigaikščių. Visa tai įvyko Sun Tzu jėgos dėka. Kai kurie karo istorikai sieja jo vardą su vėlesniais kariniais išpoliais prieš Čių karalystę, kurie buvo vykdomi jau 511 metais prieš Kristų. Tais metais pirmą kartą susitiko Sun Tzu ir Holiu. Nors jokiuose rašytiniuose šaltiniuose Sun Tzu daugiau nei karto nebuvo minimas kaip vyriausiasis kariuomenės vadas. Reikia manyti, kad šis žmogus greitai suvokė, jog nestabilios ir dažnai besikeičiančios politinės sąlygos apsunkins gyvenimą. Todėl pasitraukė nuo aktyvios veiklos, paliko postą ir kartu parodė pavyzdį būsimosioms kartoms. Šidzi pateikta Sun Tzu biografija skiriasi nuo pateiktos U ir Jue pavasarių ir rudenų laikotarpyje dar vienu esminiu faktu. Šidzi teigiama, kad Sun Tzu gimė Či, o ne U karalystėje. Tokiu atveju jo šaknis būtų toje karalystėje, kurioje taigūno idėjinis palikimas atliko svarbų vaidmenį. Karalystėje, kuri iš pradžių buvo senovės Džou politinės arenos nuošalyje, tačiau pagarsėjo didžiulę pažiūrų įvairovę ir skirtingų teorijų gausa. Kadangi karo mene galima rasti daosistinių koncepcijų pėdsakų, o pats traktatas pasižymė subtilių filosofinių minčių gausa, Sun Tzu iš tiesų galėjo būti kilęs iš Či karalystės. Klausimai dėl autorystės, kurie daugeliu neduoda ramybės, ar karo meną sukūrė Sun Tzu, garsusis patarėjas U Dzisu, nežinomas autorius, Či ar U karinės minties mokyklos auklėtiniai, ar net Sun Pinas tragiško kariaujančių karalysčių laikotarpio viduryje, iš esmės nėra svarbus. Ateities kartoms šio veikalo poveikis ir be atsakymo buvo milžiniškas. Pats kūrinys išlaikė laiko išbandymą. Ankstyvoji teksto versija nebejotinai buvo paplitusi jau 4 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Vėliau, kariaujančių karalysčių laikotarpiu, knygoje išdėstytos nuostatos tapo karinės taktikos pagrindu, kurį vėliau išplėtojo imperinio laikotarpio strategai ir karvedžiai. Nors knyga turėjo bent keletą pavadinimų – Sun Tzu karo menas ar tiesiog Sun Tzu, nes kiekvienas skyrius pradedamas žodžiais – Sun Tzu pasakė. Jos atsiradimas visuomet buvo siejamas su Sun Tzu ir tuo dramatišku, neišdildomu valdovo sugulovių egzekucijos vaizdu. Žinoma, šiandien dažniausiai laikomasi tradicinės autorystės, tačiau puikiai suvokiama, kad alternatyvios galimybės taip pat yra įmanomas. Kaip žinia, iš amžių glūdumos mus pasiekęs karo menas sudarytas iš 13 skirtingos apimties skyrių, kurių kiekvienas skirtas tam tikrai konkrečiai temai. Nors dauguma šių laikinių karo specialistų Kinijoje yra linkę laikyti šį kūrinį nedalumu ir organišką visumą, pasižyminčią vidinę logiką bei siužetų raidą einant nuo pradžios link galo, visgi tam tikrų fragmentų giminystę, kurie turėtų būti susiję, dažnai neįmanoma nustatyti, arba jos paprasčiausiai nėra. Kita vertus, pagrindinės kūrinio sąvokos yra kruopščiai patikrintos ir logiškai pamatuotos. O tai lyg ir patvirtina knygos priskirimą vienam asmeniui arba dvasiškai vieningos mokyklos atstovui. Tarp karinių traktatų, kurie buvo rasti Hanų dinastijos laikotarpio kapavietėje, buvo aptiktas tradicinis karo meno nuorašas, papildytas gana svarbiu fragmentu pavadintu Valdovo U klausimai. Skaitytojams pateikiamas vertimas remiasi klasikine teksto versija, nes jis atspindi teksto supratimą ir požiūrį, susiformavusi per praėjusius tūkstantmečius, taip pat tuos įsitikinimus, kuriais valdovai ir kariškiai grindė savo veiksmus realiame gyvenime. Tradicinis tekstas buvo keičiamas tik tais atvejais, kai kapavietėje rasta medžiaga išaiškino anksčiau nesuprantamas ištraukas, bet tokių pakeitimų poveikis visam kūriniui labai minimalus. Karo meno tekstas yra gana aiškus, gal tik labai glaustas ir kartais paslaptingas. Tais neramiais laikais, kai buvo sukurtas karo menas, nuolatiniai karo veiksmai kėlė grėsmę beveik visų valstybių karalysčių egzistavimui. Todėl Sun Tzu puikiai suvokė, jog žmonių mobilizacija ir kariuomenės paruošimas mūšiams yra labai svarbi gyvenimo grandis. Autoriaus požiūris į karinius veiksmus išskirtinai analitinis. Jis reikalauja kruopštaus pasirengimo ir bendros strategijos sukūrimo dar prieš karinės operacijos pradžią. Pagrindinės strategijos tikslas – sudaryti žmonėms tokias sąlygas, kad liaudis klestėtų ir būtų patenkinta, o jos noras paklusti valdovui nekeltų net mažiausio bejonių. Žinoma, labai svarbios diplomatinės iniciatyvos, tačiau taip pat negalima pamiršti karinio pasirengimo ir pratybų. Pagrindinis tikslas turėtų būti kitų valstybių pavergimas neįsitraukiant į karinį konfliktą, tai yra ideali pergalė. Jeigu įmanoma, reikia to siekti diplomatinėmis priemonėmis, reikia stengtis sužlugdyti priešo planus, suardyti sąjungas ir, žinoma, sugriauti strategiją. Vyriausybė gali veltis į karinį konfliktą tik tada, kai priešas grasina valstybei puolimu ar atsisako pasiduoti be mūšio. Netgi tokiu atveju svarbiausias bet kokios karinės operacijos tikslas turėtų būti maksimalus rezultatas – minimali rizika ir nereikšmingi nuostoliai. Be to, kiek įmanoma, reikia sumažinti padarytą žalą ir nuostolius. Daugelyje karo meno vietų Sun Tzu pabrėžia savikontrolės būtinybę, primiktinai reikalaudamas vengti karinių susidūrimų, išsamei neišanalizavus esamos situacijos ir neįvertinus savo galimybių. Skubėjimas, nugastavimai ir bailumas, taip pat pyktis ir neapykanta priimant svarbius valstybės sprendimus ar vadovaujant kariuomeniai, yra nepriimtini. Kariuomeniai niekada nedara be atodairiškai stoti į mūšį, veltis į karą ar telktis draugin, jeigu tai nėra būtina. Būtina išlikti santūriems, bet išnaudoti visas priemonės, įdant būtų užtikrintas kariuomenės nenugalimumas. Be to reikia vengti tam tikrų taktinių situacijų ir tam tikrų vietovių, bet iškilus būtinybei reikia pasinaudoti jomis taip, kad jos taptų privalumu. Sun Tzu koncepcijos pagrindą sudaro priešo valdymas, kuris atveria galimybę siekti lengvos pergalės. Autorius pateikia vietovių suskirstimą pagal reljefo ypatybės ir jų panaudojimą, išskiria įvairius priešo atpažinimo kontrolės ir susilpninimo būdus, įvertina taktinės situacijas išvelgdamas į daugybę tarpusavėje susijusių elementų, pripažįsta tiek tradicinius, tiek ir netradicinius kovos metodus. Priešas suklaidinamas, įviliojamas į spastus, slopinama jo drąsa, silpninamos jo jėgos, tada įsiveržiama į priešo gretas labiausiai pažeidžiamose vietose. Net ir užėmusi gynybos pozicijas, kariuomenė visuomet privalo aktyviai veikti, kad sukurtų ir pasinaudotų taktinio pranašumo akimirką, kuri užtikrintų pergalę. Vengimas kauti su gausesnėmis priešo pajėgomis nerodo bailumo, bet liudyje išmintį. Nes paaukoti save ir kariuomenę tai nėra išmintingas sprendimas. Pagrindinis principas toks – eiti į priekį, kur nelaukia, pulti ten, kur nesitiki. Šis principas gali būti įgyvendinamas tik laikantis visiško slaptumo, visiško savikontrolės ir geležinės drausmės kariuomenėje, taip pat paslaptingumo. Karas – tai apgaulės, nuolatinių klaidinančių išpolių rengimo, dezinformacijos skleidimo, suktybių ir klastos naudojimo kelias. Kai tokia apgaulė sumaniai sugalvota ir efektyviai pritaikyta, priešas nežinos, kurią vietą jam pulti, kokias pajėgas panaudoti, todėl bus pasmerktas fatališkoms klaidoms. Taip pat nedera veltis į ilgalaikį konfliktą, kuris dažniausiai būna pražutingas. Kad priešas neatskleistų jūsų planų, turėtumėte visomis įmanomomis priemonėmis ieškoti ir kaupti informaciją apie jį, tam reikia pasitelkti ir aktyvius šnipus. Pagrindinis principas skelbia, jog nereikia pasikliauti kitų geranoriškumu ar atsitiktinėmis aplinkybėmis. Geriau pasitelkti žinias, kruopščius tyrinėjimus ir gynybinį pasiruošimą, įdant užsitikrintumėte, kad priešas netikėtai neužpuls arba pasiektumėte pergalę panaudoję prasčiausią jėgą. Visoje knygoje Sun Tzu labai dažnai analizuoja pagrindinę vadovavimo kariuomeniai problemą – tikslios organizacijos, kuri kontroliuotų drausmingą ir paklusnę kariuomenę sukūrimą. Esminis elementas čia yra dvasia, vadinamoji či. Svarbiausiai gyvybinė energija. Šis komponentas susijęs su valia ir motivacija. Kai žmonės tinkamai apmokyti, gerai pamaitinti, aprengti ir aprūpinti, jų dvasia pakili ir jie būna pasiryžę nuožmiai kautis. Tačiau jeigu fizinė būsena ar materialinės sąlygos nusmukdė jų dvasę, jei santykiai tarp vadų ir pavaldinių pašlyja, jeigu dėl kokių nors priežasčių žmonės prarado motivaciją, kariuomenė bus sutriuškinta. Vadas privalo kontroliuoti situaciją taip, kad išvengtų susidūrimo su priešu, kai jis pakilios dvasios, pavyzdžiui, dienos pradžioje, ir išnaudoti visas galimybes, kai priešo dvasia susilpnėjusi ir kariuomenė nenori kautis, pavyzdžiui, grįždama į stovyklą. Užsitęsęs karas gali išeikvoti visas jėgas, todėl tikslų skaičiavimai yra būtina sąlyga norint užtikrinti greitą visos karinės strategijos įgyvendinimą. Tam tikros situacijos pavyzdžiui sudėtingas vietovės reljefas, kuriame turi vykti mūšis, reikalauja papildomų kariuomenės pastangų. Kitų silpninančių ir sudėtingų situacijų reikėtų vengti. Apdovanojimai ir bausmės padeda stebėti kariuomenės nusiteikimą. Reikia stengtis, kad būtų palaikoma kovinė dvasia ir atsidavimas. Todėl bet kokį kenksmingą poveikį, gandus ir ženklus būtina pašalinti. Galiausiai Sun Tzu ieškojo kariuomenės manevravimo galimybių leidžiančių užimti pozicijas, kurių taktinis pranašumas būtų itin reikšmingas, o puolimo poveikis, jo galios impulsas priliktų vandens srovei, staiga krintančiai žemyn nuo kalno viršūnės. Patogus karių išdėstimas, norimo jėgų disbalanso sukūrimas, jėgų sutelkimas reikiama kryptimi, pasinaudojimas reljefu, žmonių dvasinės būsenos palaikymas – visa tai turėtų būti nukreipta į vieną reikšmingą tikslą. Veikale minima daugybė prievolių, kurių privalo laikytis išmintingas karo vadas, norintis ir laimėti, ir išsaugoti kariuomenę. Šios Sun Tzu įžvalgos yra tiesiog neįkainojamos. Mūsų dienomis karo meno atgarsių gausu tiek populiariojoje kultūroje, tiek žiniasklaidoje. Sun Tzu veikalas cituojamas, nors ir netiesiogiai, vaidybiniuose filmuose ir televizijos serialuose. Jo citatų randama apsakymuose ir romanuose. Visai nesvarbu, ar tai karinė tematika ar ne. Sun Tzu principai ir koncepcijos bemaž kasdien naudojamos analitiniuose laikraščių straipsniuose, nagrinėjančiuose šiuolaikinius karo konfliktus, trinti tarp vidurio rytų ir islamo pasaulių, globalinę verslo ir ekonomikos plėtrą ir ypač augančią Kinijos įtaką. Sun Tzu mąstymo nuostatos taip pat yra įsiliejusios į Japonijos, Korėjos ir Singapūro kultūrą. Ištisus šimtmečius karo menas stipriai veikia Vietnamo, Japonijos ir Korėjos karinę teoriją ir praktiką. Beje, šis reiškinys pastebimas ne tik Azijos regiono kraštuose, bet ir vakaruose. Nors išverstas tik prieš porą šimtų metų, karo menas iki šiol populiarus Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje. Jo pagrindinės nuostatos ir principai sėkmingai taikomi karyboje, versle, sporte. Sun Tzu veikalo įtaka aiškiai pastebima Holivudo filmuose Wall Street'as, Karo menas ar Tekantis saulė. Jis aiškiai cituojamas televizijos serialuose Sopranai ir Simpsonai. Todėl galime drąsiai tvirtinti, jog ateinančios kartos lygiai taip pat žavėsi šia knyga ir jos autoriumi.